Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek na nedeljo Jezusovega krsta, Božja pravičnost izvira iz ljubezni.
Nadškof Cvikl v pastirskem pismu povabil k nadaljevanju sinodalne poti.
Smrekar, ki od začetka leta vodi Združenje delodajalcev, opozarja na potrebo po hitrem prilagajanju.
Šport, Američanka Šifrinova v Kranjski Gori s slavjem izenačila rekord. Bucikova 10. Danes tudi zadnji dan biatlonskega dogajanja na Pokljuki.
Vreme, popoldne in zvečer se bodo padavine iz zahoda razširile nad vso državo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Papež Frančišek je v vatikanski Sikstinski kapeli na praznik Jezusovega krsta daroval slovesno svetomašo in krstil 13 otrok, ki so tako postali del cerkve. Sveti oče je starše in botre spodbudil, naj jih spremljajo na poti vere in naj jih že kot majhne učijo moliti. Več Andrej Šinko.
Papež Frančišek je staršem dejal, da je molitev tista, ki daje moč v življenju, saj se v lažjih časih z njo Bogu zahvaljujemo, v težjih pa v njej najdemo moč. Povabil je zlasti k molitvi k Mariji, ki je vedno blizu tistim, ki so zašli. V popoldanskem nagovoru je nato spregovoril o Božji pravičnosti, ki je bistveno širša kot tista v naših predstavah, ko gre ponavadi zgolj za popravljanje nečesa. Zato ni namenjena kaznovanju, ampak temu, da nas osvobodi zla. To je pravičnost, ki izvira iz ljubezni, iz globin sočutja in osmiljenja, ki sta srce Boga, očeta, ki je ganjen, ko nas zatira zlo in padamo po težo grehov in krhkosti. Je pojasnil papež in dodal, da je Jezus s krstom na bregovih Jordana razodel pomen svojega poslanstva. Prišel je, da izpolni Božjo pravičnost, reševanje grešnikov. Na svoja ramena je zato prevzel grehe sveta in nas rešil pred utopitvijo, je pojasnil sveti oče. Ob tem je dodal, da nam Jezus jasno pokaže, da je resnična Božja pravičnost usmiljenje, ki rešuje, ljubezen, ki deli naše človeško stanje, ki se približa, ki v solidarnosti z našim trpljenjem vstopa v našo temo, da obnovi svetlobo. Bratje in sestre, tudi od nas, Jezusovih učencev, se zahteva, da ravnamo pravično v odnosih z drugimi, v cerkvi, v družbi, ne s trdoto do tistih, ki sodijo ali obsojajo, delijo ljudi na dobre in slabe, ampak z usmiljenjem do vseh, ki delijo rane in slabosti svojih sester in bratov, da bi jih dvignili. Ne delite skupnosti, delajmo tako kot Jezus, nosimo bremena drug drugega, glejmo drug na drugega s sočutjem, pomagajmo si. Je še dejal papež Frančišek in dodal, da se zato moramo vprašati, ali smo ljudje, ki prispevamo k delitvam, ali rajši pomagamo bratom in sestram.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v stolni cerkvi svetega Nikolaja na nedeljo Jezusovega krsta podelil službe sedmim mašnim pomočnikom oziroma kandidatom za stalni diakonat in trem bralcem oziroma bogoslovcem. Nadškof Zore je v homiliji poudaril, da je Jezus Božje kraljestvo iskal za ljudi, ki smo izgubili pravičnost z grešenimi odločitvami in grešnimi dejanji.
Ko izpolnjujemo Božjo voljo, ko iščemo Božje kraljestvo, so nebesa odprta. Ko se zapremo za Božjo voljo, ko zavržemo Božje kraljestvo, se nebesa zaprejo. In zato, dragi bratje in sestre, je danes prav, da tudi mi pomislimo na svoj krst. Zakrament, v katerem se je začela naša osebna pot izpolnjevanja Božje volje, našega osebnega sprejemanja Božjega kraljestva in njegove pravice. In vedno, kadar tudi mi v moči svojega krsta iščemo Božje kraljestvo, iščemo pravičnost, so nebesa odprta in nad nami se ne samo ob krstu, ampak ob vsaki takšni odločitvi sliši očetova beseda: moj sin si, moja hči si, vesel sem te.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v povezavi s sinodalno potjo cerkve na nedeljo Jezusovega krsta vernikom namenil že drugo pastirsko pismo. Lani jih je povabil na sinodalno pot. Tokrat se je ozrl na prehojeno pot in zarisal smernice za nadaljevanje sinode, ki se bo sklenila svetim letom 2025, za nadškofijo v smislu misijonske prenove pa nadaljevala do 2028, ko bodo praznovali 800-letnico levantinske nadškofije. Tone Gorjup.
Najprej je vernikom zaželel blagoslova in potrebnega poguma, da bi v tem letu izkoristili ponejene priložnosti za rast v veri. Pomembna priložnost je tudi sinodalna pot cerkve, na katero vas na začetku novega leta kot vaš škof vabim in spodbujam, da na njej ustrajamo, je zapisal. Zatem jih je povabil, da se skupaj ozrejo nazaj. Po župnijah so se vrstile molitve, sinodalni pogovori, razna srečanja, več sodelovanja laikov in duhovnikov, poročila vodstvu sinode. Dejansko so oblikovali smernice, ki predstavljajo pomemben kažipot pri vodenju nadškofije. Nadškof Cvikl si želi, da postane sinodalnost vsakdanji kruh po občestvih, da postane kakor dim kadila, ki prežema vse, s čimer pride v stik in ga ni mogoče odpraviti. Želi si, da bi šel ta von svetega duha skozi vse strukture nadškofije in krepil prenovo v smeri vedno bolj sinodalne cerkve. Omenil je papeževo odločitev, da sinodalno dogajanje podaljša za eno leto. Tudi nadškof Cvikl je že ob sklepu škofijske faze sinodalne poti zapisal, da se ta sinodalna pot ne zaključuje, temveč šele prav začenja. V nadaljevanju je spomnil na dva velika dogodka, na katera se bodo pripravljali z nadaljevanjem sinodalne poti. Prvi bo redno sveto leto 2025 z geslom Romarji upanja. Drugi dogodek tri leta kasneje, 2028, bo obhajanje 800-letnice obstoja nadškofije. V sklopu priprav na oboje bo letos v ospredju spoznavanje bogatstva bogoslužja, zlasti nedeljske maše, saj so v sinodalnih pogovorih ocenili, da je to neizkoriščen duhovni kapital. Obenem bodo odkrivali bogato zgodovino krajevne cerkve, je še zapisal nadškof Alojzij Cvikl. Ob koncu je vse povabil, da bi skupaj obudili krstno milost. Zavedajmo se, da se vsaka prenova začne v meni, z mojo potjo Gospodu in ponižnim priznanjem, da sem grešnik in potreben Boga, je zapisal nadškof.
V minulem tednu smo se poslovili od zaslužnega papeža Benedikta XVI. Njegov osebni tajnik je bil dolga leta Georg Genswein, ki je v teh dneh pogosto stal ob posmrtnih ostankih Benedikta, v četrtek pa je stopal tudi za krsto, ko so jo nosili proti kripti. V pogovoru za vatikanske medije je povedal več o svojem odnosu do zaslužnega papeža, ki je dobil mesto zadnjega počitka v vatikanski baziliki svetega Petra. Kaj ga je še posebej pritegnilo, pa v prispevku Mete Potočnik.
Nadškof Genswein je bil osebni tajnik kardinala Josefa Ratzingerja od leta 2002 in pozneje papeža Benedikta XVI. Z njim je bil tudi v trenutkih smrti. Osebno ga je zelo nagovorila Benediktova ponižnost, ki jo je imel že kot kardinal in profesor.
Tanti dicono l'umiltà, sì, questo è vero.
To je res, a je tudi, da to morda ni bilo tako očitno, sposobno sprejeti, kadar se ljudje niso strinjali z njegovimi besedami. Za profesorja je to normalno. A druga stvar je, ko je nekdo škof in na to papež, ne pridiga in piše kot zasebnik, ampak kot tisti, ki je prejel pooblastilo, da pridiga in je pastir črede. In videli smo, da njegove besede niso bile vedno sprejete.
In dodal, da se vodenje cerkve ne izvaja samo z ukazovanjem, odločanjem, ampak tudi s trpljenjem in ta del trpljenja ni bil majhen. Na vprašanje, kaj bo po njegovi smrti najbolj pogrešal, je nadškof Genswein odgovoril.
Največja lekcija je, da zapisana vera, izrečena in razglašena vera ni le nekaj, kar je govoril in pridigal, ampak nekaj, kar je živel. Potem njegovo osebo, njegovo prijaznost, njegovo trdno vero, njegovo jasnost, njegov pogum in njegovo sposobnost, da je za vero tudi trpel. Ustala pa bo tudi ta nepozabna beseda gioia, torej radost, da nam vera prinaša radost.
Po njegovih besedah je papež Benedikt XVI. Črpal moč v geslu, ki si ga je izbral, ko je postal minhonski nadškof. Cooperatores veritatis, to je sodelavci resnice, kar pomeni, da resnica ni nekaj, kar je bilo mišljeno, ampak je oseba, je Božji sin.
Papež Frančišek bo v letošnjem letu opravil več potovanj. Že v začetku februarja naj bi obiskal Kongo in Južni Sudan. Gre za državi, ki jo pretresa nasilje, pa tudi druge težave. Sveti oče naj bi v letu 2023 odšel tudi na Portugalsko in mogoče še v Libanon, več pa Marijana Debevec.
40. apostolsko potovanje bo 86-letnega naslednika apostola Petra od 31. januarja do 5. februarja popeljalo v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Kongu je večina prebivalcev kristjanov, ki v vzhodnem delu države že več tednov doživljajo nasilje. V Južnem Sudanu bo papež obiskal najmlajšo državo na svetu, ki je nastala z razdelitvijo Sudana leta 2018 na dva dela. Odtlej je Južni Sudan v sporu med dvema klanoma. Papež načrtuje tudi potovanje na svetovno srečanje mladih, ki bo v začetku avgusta v Lizboni na Portugalskem. Na ta dogodek se je kot prvi prijavil že v začetku oktobra. Po dolgem obdobju oddaljenosti in izoliranosti bomo znova odkrili veselje bratskega objema med narodi in generacijami, ki ga tako zelo potrebujemo, je ob začetku postopka prijave dejal papež Frančišek. Sicer pa je sveti oče že večkrat izrazil željo, da bi obiskal Libanon, kar bi se tudi lahko zgodilo v tem letu. Po navedbah vatikanskih virov bi Frančišek lahko obiskal tudi Madžarsko. Morda pa se ga bodo razveselili tudi v pristaniškem mestu Marsej na jugu Francije. Papež Frančišek je za španski časnik ABC dejal, da se bo morda leta 2023 tja odpravil na srečanje s škofi sredozemskih držav.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Sloveniji v zadnjem obdobju manj obolelih s COVID-19 več težav povzročajo druge respiratorne okužbe.
Izrael soočen s protivladnimi protesti zaradi reform, ki naj bi omejile tudi vlogo sodstva.
Šport, skakavka Ema Klinec na današnji tekmi v Saporu z drugim mestom ponovila včerajšnji uspeh.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga kar 4 km. Za pot proti Kranjski gori lahko zato voznik uporabi izvoz Jesenice vzhod, predor pa občasno zaradi nadzora na avstrijski strani tudi občasno kratkotrajno zapirajo. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, ta kolona je dolga približno 2,5 km. Poleg tega pa zaenkrat mirno na slovenskih cestah promet povsod poteka tekoče. Še vedno pa je zaprta cesta po Tabor Ljubelj v Tržiču pri predorih zaradi sanacije plazu. Čez prelaz Ljubelj proti Avstriji je dovoljeno le za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je promet možen do Podljubelja. Po Sloveniji pa danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev velja do 22. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Združenje delodajalcev Slovenije ima od 1. januarja novega generalnega sekretarja. Po Jožetu Smoletu je to nalogo prevzel Miro Smrekar, dolgoletni član organov združenja. V programu je napovedal povezovanje članov Združenja delodajalcev Slovenije in delodajalskih organizacij. Več Alen Salihovič.
Okolje, v katerem delujejo delodajalci, se v zadnjih letih in še posebej v Sloveniji spreminja zelo hitro. Vsi se moramo znati hitro prilagajati na kratkoročne vplive, a vendarle imeti v očeh dolgoročno stabilnost in trajnostno naravnanost, je ob nastopu funkcije za naš radio poudaril Smrekar, ki verjame, da lahko v tem procesu pripomore k iskanju najboljših rešitev.
Imamo dve vrsti sprememb, eno so megatrendi, ki nas vse čakajo, drugo so pa seveda kratkoročni in kratki dogodki od COVID-a, če hočemo, do energetske krize in pretrganih dobavnih verig. Tako da vse to so stvari, ki naše člane zelo zanimajo in rabimo seveda tudi partnerje, socialne partnerje, državo in pa sindikate, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za Slovenijo.
Z angažiranjem vseh članov in zaposlenih v Združenju delodajalcev Slovenije bo, tako Smrekar, to vodilna delodajalska organizacija, ki strokovno, argumentirano in transparentno skrbi za vzpodbudno delodajalsko okolje.
Delodajalec, gospodarstvenik, podjetnik si želi seveda dolgoročnosti, stabilnosti, krati pa mora odreagirati na vsako kratkoročno spremembo, ki se mu pojavi v okolju. In vemo vsi staranje prebivalstva, pomankanje delovne sile z ustrezno kvalifikacijo oziroma sposobnostjo in motivacijo je ne samo v Sloveniji, vse posod stalnica. Ko pa seveda pridemo potem v začasne zdravstvene krize, ko pridemo v energetske krize, pa vidimo, da med seboj začne tekmovati gospodarstva, ne samo podjetja med seboj. In je zelo pomembno, da okolje, v katerem slovenski delodajalec, gospodarstvenik, podjetnik deluje, ima približno enake pogoje, kot jih ima njegov sotekmovalec, če rečemo partner, konkurent iz druge države, pa ne bo to iz vzhoda ali zahoda, od blizu ali daleč.
Združenje delodajalcev Slovenije deluje od leta 1994, danes pa povezuje več kot 1400 slovenskih podjetij.
V Sloveniji so se proti koncu lanskega leta epidemične razmere precej umirile. V začetku leta 2022 je bilo potrjenih skoraj 100 tisoč okužb s koronavirusom. Oprostite, v zadnjem času pa so jih potrdili približno 10 tisoč. V prejšnjem tednu je umrlo 23 bolnikov s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, kar je 4 več kot v tednu predtem. Respiratorne bolezni, kot so gripa in druge virusne infekcije dihal, pa so v porastu, več Ana Dežman.
Epidemiološke razmere v zvezi s COVID-19 so še vedno slabe, vendar pa ni tako hudo. To je zaradi dobre polovice precepljenosti Slovencev in blažje različice virusa Omikron, nam je povedal zdravnik in predsednik Slovenske medicinske akademije, dr. Pavel Poredoš. Svetuje, da se pred okužbo zaščitimo s preventivnimi ukrepi.
Na začetku, ko je COVID prišel, smo začeli striktno izvajati preventivne ukrepe in takrat so tudi drugi virusni infekti, vključno z gripo, bili bistveno manj pogosti. Torej, maska, umivanje rok in pa vzdrževanje distance so osnovni ukrepi, ki bi jih morali upoštevati vedno, ko imamo opravka z takimi virusnimi respiratornimi infekti.
Dr. Poredoš je še poudaril, da bi se pri rokovanju z boleznimi in COVID-om morali obnašati bolj odgovorno.
V zadnjem času zgleda tako, kot da ni več COVID-a, kot da ni novernih nevarnih bolezni, kar pa seveda ni res in tudi škoda, da se več ne objavljajo podatki o zbolelih, tudi konec koncev ljudje še vedno umirajo zaradi teh bolezni, sicer manjšo obsegom, ampak vendarle.
S tem želi spodbuditi k ozaveščenju tega, da je COVID-19 še vedno med nami in da naj upoštevamo in spoštujemo preventivne ukrepe.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Izraelu so sinoči spet potekali protesti proti novi vladi premijeja Benjamina Netanjahuja, ki je zaprisegla prejšnji teden. Zbrane na ulicah motijo napovedi o obsežnih reformah, tudi v sodstvu, po katerih bi lahko večina v parlamentu med drugim razveljavila odločitve vrhovnega sodišča. Protestniki nasprotujejo tudi širjenju naselbin na Zahodnem bregu in izvajanju spornih socialnih reform. Medtem ko vse več evropskih držav uvaja obvezno testiranje na COVID-19, za prihode iz Kitajske so oblasti v Pekingu po skoraj 3 letih odpravile obvezno karanteno za potnike iz tujine, ki je bila uvedena zaradi pandemije. Ukrep sledi konec lanskega leta sprejeti odločitvi kitajskih oblasti, da končajo politiko ničelne tolerance do COVID-19. Letošnje leto bodo ob vojni v Ukrajini zaznamovali tudi spremenjeni odnosi med velesilami. Združene države Amerike in Rusija sta jih v preteklem letu praktično prekinili, v Kremlju pa so se tako še bolj povezali s Kitajsko. Njen odnos z ZDA in Evropsko unijo pa ostaja tekmovalen zlasti na gospodarskem področju. Več Andrej Šinko.
Ameriško gospodarstvo naj bi po lanski zelo šibki rasti, ki se je gibala pri polovici odstotka, tudi letos raslo s podobno dinamiko. Približno 6-odstotna inflacija, ki se je v preteklih mesecih začela umirjati, pa naj bi se letos prepolovila.
Za časa Trumpa so se dohodki povprečne družine povečali za nekaj tisoč dolarjev, za časa vladavine Bidna so se za nekaj tisoč dolarjev, predvsem zaradi inflacije, znižali.
Pravi politični analitik dr. Bogumil Ferfila in dodaja, da slaba kondicija gospodarstva ni odločilno vplivala na lanske vmesne volitve. Čeprav se je to pričakovalo, na koncu je odločilo.
To medijsko pozivanje, ki so svarili pred erozijo demokracijo, če Trump oziroma republikanci premočno zmagajo, in pa ta začetek vzpostavljanja socialne države, ki je seveda zlasti v Zahodni Evropi, bi rekel, danost, v Ameriki pa je nekaj novega.
Na drugi strani pa ima precej težav tudi Kitajska, ki se je konec lanskega leta soočila s protesti, ki so jo prisilili v bistveno rahljanje omejitev zaradi soočanja s COVID-19.
Ti rigorozni ukrepi so na Kitajskem bili možni ravno zato, ker je tam pač totalitaren komunističen sistem, zaprt, in zato lahko rečemo, Kitajci so bili predolgo zaprti, ne samo politično pa sistemsko nasplošno, ampak so bili zaprti s sredstvi tega totalitarnega sistema tudi glede COVID-a.
Pravi profesor politologije dr. Andrej Finkin dodaja, da so se kitajske oblasti morale odzvati zaradi prevelikega družbenega pritiska. Glede njenega odnosa z Zahodom, pa kljub temu, da ga vidi kot nasprotnika, morda celo sovražnika, ocenjuje, da bo delovala pragmatično.
Kitajski koraki bodo čisto po vzoru kitajske miselnosti, tisočletne, počasni, prezelo premišljeni, in v tem trenutku ne predvidevam kakšnih hitrih premikov.
Tako je pričakovati zlasti njeno sodelovanje z Evropsko unijo na področjih skupnih interesov, na drugi strani pa tudi z Rusijo, ki se je bistveno približala po začetku vojne. Zagotovo pa oblasti v Pekingu ne bodo popuščale pri svojih ozemeljskih interesih zlasti glede Tajvana. Na drugi veleslalomski tekmi alpski smučark v Kranjski Gori za 59. zlato lisico je slavila Američanka Mikaela Shiffrin. Z 82. zmago v svetovnem pokalu pa je izenačila rekord trojakinje Lindsay Vonn. Druga je bila Italijanka Federica Brignone, tretja pa Švicarka Lara Gutbehrami, ki je za Shiffrinovo zaostala skoraj sekundo. Najboljša Slovenka Ana Bucik je bila deseta. V drugo vožnjo se je vrstila tudi povratnica po poškodbi Tina Robnik, ki je finale končala na 29. mestu, Neja Dvornik pa je tekmo končala po prvem nastopu na 40. mestu. Na moškem slalomu v Adelbodnu je slavil Norvežan Lukas Breten, norveški uspeh je dopolnil njegov rojak Atli Megret, tretji pa je bil Nemec Linus Starser. Naš Štefan Hadalin je bil 14. Norveška biatlonca Ingrid Landmark Thunderwold in Vettel Sjastedt Kristiansen, ki doslej na tekmah svetovnega pokala na Pokljuki nista posegala po najvišjih mestih, sta zanesljivo zmagala na tekmi mešanih parov. Kaja Zorč, ki je za Slovenijo skočila po želočnih težavah Polone Klemenčič, ter Miha Dovžan sta Sloveniji prinesla 14. mesto. Smučarska skakavka Ema Klinec pa je na drugi tekmi za svetovni pokal v japonskem Saporu ponovila sobotni uspeh in še enkrat zasedla drugo mesto. Zaostala je le za Norvežanko Silje Opset, tretja je bila Avstrijka Eva Pinkelnik. Klinčeva je po tekmi dejala, da je
super vesela za še eno potrditev dobrih skokov, dobrega dela. Zdaj pa sam še čakam, da res enega ali pa dva res zadanem. Tole je zdaj tukaj konstantno, da verjamem, da se bo prav hvala zgodil. Je pa treba biti potrpežljiv.
Slovenski uspeh je s petim mestom dopolnila Nika Križnar, med dobitnice točk pa se je uvrstila tudi Maja Vtič, ki je bila 30. Francoska smučarska tekačica Delphine Claudel je prepričljivo zmagala na 10 km prosto v Val di Fiemeju na tekmi za svetovni pokal, zadnji etapi Tour de Skija v tej sezoni. Najboljša Slovenka na tekmi je bila Eva Urevc na 9. mestu, druga Slovenka Anja Mandelc je bila 32. Košarkari Dallasa so na domačem parketu v Severnoameriški košarkarski ligi premagali ekipo New Orleansa 127-117, naš Luka Dončić je dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po 10 skoki in podajami. Proti Utahu je slavil Chicago, Rezultat je bil 126 proti 118, Goran Dragić je k zmagi v 13 minutah igre prispeval 5 točk, 1 skok in 4 podaje. Hokejisti Los Angelesa pa so v Ligi NHL slavili v Las Vegasu s 5 proti 1, kapitan Anže Kopitar je prispeval podajo za gol. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na prijateljski tekmi v Veliki Kaniži premagala Madžarsko z 32 proti 29. To je bila zadnja tekma pred 11. januarjem, ko se bo začelo svetovno prvenstvo. V Planici pa poteka tekmovanje smučarjev skakalcev v celinskem pokalu. Na današnji tekmi na Blautkovi velikanki je slavil Norvežan Fredrik Willumstad. Najboljši Slovenec pa je bil Rok Masle na 5. mestu. Naši so bili uspešnejši včeraj, ko je slavil Jacques Mogel, njegov uspeh pa so dopolnili Masle s 3. mestom, Maksim Bartol z 8., Rok Oblak z 12. in Tilen Bartol s 13. To je bil pregled športnega dogajanja v tri podneva.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognjisce.si.
Popoldne bo v glavnem oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno, predvsem na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, kakšna kaplja pa lahko pade tudi drugod, krepil se bo jugozahodnik, ob morju bo proti večeru zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod pa od 8 do 14 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo padavine na zahodu krepile in razširile nad večji del države. Ob morju bo ponoči pihal močan jugo, drugod jugozahodni veter. Jutri bo deževno, predvsem v južni Sloveniji bo možna tudi kakšna nevihta. Dopoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem še pihal južni veter, ob morju jugo, ki bo čez dan ponehal. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 metri nadmorske višine. Popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem proti večeru burja, meja sneženja se bo spuščala. Temperature bodo zjutraj in dopoldne od 4 do 10, na Primorskem do 12, v Gornjesavski dolini okoli 1 stopinja, popoldne pa se bo še hladilo. Obeti. V noči na torek bodo padavine povsod ponehale, v torek se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla, ponekod bo pihal severni veter, v sredo pa bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana oblačno 10 stopinj, Črnomelj 14, Novo mesto pretežno oblačno 13, Krško, Lendava, Metlika in Podčetrtek prav tako 13, Murska Sobota jasno 12, piha jugozahodni kosunki do 58 km na uro, Ptuj in Trebnje 12 stopinj, Celje 11, piha zahodni kosunki do 49 km na uro, Kočevje, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Rogaška Slatina 11 stopinj. Hrastnik, Koper, Litija, Maribor, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, enako tudi v Postojni, Pohorje, Ilirska Bistrica prav tako 9 stopinj, Gornji Grad, Logatec, Nova Gorica in Vrhnika 8, Ajdovščina, Idrija in Kran 7, Gorenje vas, Jezersko in Tolmin 6 stopinj, Bovec 5, Slovenj Gradec pretežno oblačno 3, Mežica in Ravne na Koroškem ter Rudno polje 2, Krvavec nič, Kredarica pa rahlo sneži in minus 4 stopinje Celzija. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 4 km. Za pot proti Kranjski Gori lahko uporabite izvoz Jesenice vzhod. Predor zaradi nadzora na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo. Zastoj pa še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg približno 2,5 km. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Poslušali ste v tri dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa bo 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.